Sabiedrībā sen iesakņojies mīts par antibiotiku klātbūtni gaļā. Latvijas radio kā labāk dzīvot raidījuma komanda vietējos lielveikalos šoreiz iegādāja cūkas, vistas kā arī lielopa gaļu no dažādām izcelsmes valstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Spānijas. Zinātniskajā institūtā Bior veiktās analīzes liecina, ka antibiotiku atliekvielas nav nevienā no kopumā 8 paraugiem. Lai arī gaļas ražotāji ievēro drošības prasības, problēma ir dziļāka, saka vidas zinātņu doktora Jana Simonovska.
Tātad, jā, arī ir kaut kas lietots, uzņēmēji un ražotāji ir ievērojuši visas drošības prasības, ievērojuši noteiktos laikus, kas nozīmē, ka šajos produktos vairāk nekas neuzrādīsies. Jautājums ir par to, piemēram, kas notiek vidē, kaut kur jau, protams, tie dzīvnieciņi tās antibiotikas izlaiž ārā, un arī jautājums ir par rezistentajiem mikroorganismiem, kā tas viss attīstās.
PVD veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Andra Sargūna stāsta, ka dienests veic pārbaudes lopu novietnēs un pārkāpumus konstatē reti.
No pārbaudītajām novietnēm, es skatījos šorīt pēdējo trīs gadu griezumā, 7, 6, 5% novietnēs attiecībā uz zāļu lietošanu ir pārkāpumi, bet... Pārkāpumi ir tādā ziņā, ka varbūt ka nevar uzrādīt zāļu pirkumu apliecinošas dokumentus, bet risks pastāv vienmēr, jo cilvēki ir izdomas bagāti un viņiem gribās labākā dakterim, un protams, ka risks pastāv.
Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāvis Toms Mārtinsons arī apstiprina, ka antibiotiku atliekvielas gaļā ir mazākā problēma, bet jāpēta ķēdes beigu posmas – tas, kas no lopu novietnes, kur zāles lietotas, nonāk ekosistēmā.
Piemēram, kaut vai tiek antibiotikas lietots, izturēts arī tas karens periods, visi ierobežojumi un atliekvielas arī tā kā izdalīts, bet tas viss nonāk tā padām vircā. Un tā virs tiek iestrādāta arī lauksainiecības zemē un attiecīgi tālāk arī nokļūst produkcijā, jo šeit jau noteikti tā cirkulācija dabā un līdz ar to arī ir neskaitām pētījumi arī pār, piemēram, tādos produktos, kas tā kā nokļūst veikala plauktā, piemēram, tādi iceberg salāti, un tur ir mežonīgākā koncentrācija, viņi ir kontaminēti jau pašā pamatā.
Simonovska vēl norāda, ka Pasaules veselības organizācija jau tagad brīdina, ka 2050. Gadā lielākā mirstība pasaulē būs saistīta tieši ar antimikrobiālo rezistenci. Situāciju vairāk komentē infektologs Māris Liepiņš.
Bet mums ir daļa pacientu, kurš precīzi statistika pašlaik valstī godīgi sakot netiek veikta, ja, kur atnāk no mājām, un mēs nezinām, kur viņš šo rezistento mikrobu ir dabūjis. Ja. Un tāpēc te ir viens tas faktors, ka tā varētu būt gan šī kontaminētā gaļa, gan šie kāposti, ja, un tas ir tas, kas var radīt problēmas, jo parasti pēc vadlīnijām antibiotika lietošanas, ja cilvēks nāk no mājām, mēs nekad neuzsākam lietot, teiksim, kaut kādas stipras, nu, tās plašās spektra antibiotikas, mēs kaut ko šaurāk sākam, ja. Mēs, diemžēl, varam pacientu šo pazaudēt, ja mēs nezinām, ka viņam varētu būt šis rezistentais mikrobs.
Lai arī Latvijā pat laban antibiotiku vidējais patēriņš labkopībā ir atbilstošs, eksperti vēl papildina, ka situāciju varētu labāk sakārtot Eiropas Savienības direktīvu par antibiotiku lietošanu, kuru šobrīd pārskata. Turpmāk vairāku mēnešu garumā radio raidījuma kā labāk dzīvot eksperimentā vēl tiks pētīts un analizēts pesticīdu piesārņojums graudos un tirgu pieejamos dažādu izcelsmes valstu augļos, kā arī avotu un aku ūdens piesārņojums. Sinti Ambod, Latvijas radio.